Ja rakkaat Radioiden kuuntelijat, hyvät kristityt, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja meidän kaksi vierastamme. Eli 3-kuukautinen Vappu Rask, joka tällä hetkellä iloisesti nauriskelee ja on katsekontaktissa haastattelijan kanssa. Ja hänen äitinsä Anu Rask, joka on siis teologian opiskelija ja perheenäiti ja edustaa täällä tavallista kristittyä, hurskasta ja hyvää ihmistä, 4,1 miljoonaa luterilaisen kirkon jäsentä. Mites Anu sitten, kun sä olit siis opiskellut ja soittanut messuissa fagottia ja huomannut muutenkin istuvasi siellä ja sitten jossain kohdassa lapsia rupesi syntymään, niin oliko se vaihe, meillä olisi tavallaan ikään kuin seurakunta jälleen näyttäytyi uudella tavalla, vai oliko siinä välissä jotain myös muuta?
No itse asiassa se järjestys meni niin, että ensin tuli niitä lapsia. Okay. Tai no ensin mä opiskelin sitä musiikkia, sitten tuli lapsia. Ja sitten niiden lasten saannin jälkeen ja näin, ehkä niinku sitä kautta sitten mä päädyin sinne teologiseen.
Joo.
Että joo, sit kun meille syntyi lapsia, niin silloin siinä vaiheessa me muutettiin tuonne Kallioon. Helsinkiin. Ja sitten jotenkin siinä kohdassa se kirkko siellä mäellä, niin se yhtäkkiä se olikin semmoinen jotenkin tärkeä osa sitä sopeutumista siihen uuteen kotipaikkaan.
No toi on ihanasti sanottu ja tätä tietenkin, mä sanoisin, että monella kylällä mietitään, varsinkin näillä kylillä, mihinkä ihmisiä muuttaa muualta. Että millä tavalla se oma kirkkorakennus ja kirkko niin kuin alueellisesti näyttäytyy ihmisille. Aika hauskaa on se, että sä sanot, että Kallion kirkko on näyttäytynyt jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin myönteisesti tai sillä tavalla, että niin kuin määritellyt jotenkin, että tässä se on. Aika moni on sanonut myös, että se on jotenkin tuntunut niin kuin möhkäleeltä, joka on niin kuin suljettu tai jotenkin vaan sellaiselta niin kuin maamerkinomaiselta. Mikä siitä teki?
Sen joo, no mä en kokenut sitä kyllä noin, kun siis mä
muistan, eli olit oikeassa, hyvä.
Joo, mä muistan, että mulle tuli siis joku kirje sieltä seurakunnasta, kun mä muutin.
Joo.
Niin se oli varmaan aika semmoinen muodollinen tervehdys tai semmoinen tervetulokirja, mutta se oli kauhean kiva. Ja sitten se kirkko on musta niin kaunis. Se on niinku hieno rakennus. Sitten mä jotenkin, musta oli hienoa kuulla Kallion seurakuntaa. Ja
se on todella hienoa, kuulijat. Tästä evankeliaamme tätä ilosanomaa eteenpäin. Mutta miten sitten, jos sä nyt ajattelet, niin se on kuitenkin alue, missä on sun kaltaisia ihmisiä tosi paljon. Ehkä ei ihmisiä, joilla on yhtä paljon lapsia tai ylipäätänsä lapsia, mutta jotka on niin kuin profiililtaan kuitenkin nuoria koulutettuja naisia esimerkiksi. Mitä pitäisi tapahtua, että uskosta puhuminen tai tuommoinen niin kuin kirkossa käyminen ja kirkossa oleminen ja jollain tavalla sen yhteyden löytyminen olisi luontevaa? Sinulta on nyt pyydetty tänne siis edustamaan normaalia, tavallista kristittyä. Niin mitä pitäisi niin kuin tapahtua?
Niin. No se on varmaan luontevaa heille, jotka löytää sieltä jonkun semmoisen luontevan kehyksen tai porukan, että ja kenen elämään sen ylipäätään kuuluu. Sitten toisaalta niin tässä Kalliossa on niin paljon kaikenlaista porukkaa, että siellä on niin kaikenlaisia, monenlaisia uskontoja ja monenlaisia katsomuksia, että sen takia mä ehkä itsekin tunnen olevani kotona siellä. Että kaikki nyt ei sitten tule sinne meidän kahveille, mutta esimerkiksi lasten kanssa, niin siis seurakunnan lapsiperheiden toiminta, se on musta niin kuin mahtavaa. Niin. Sitä kautta ainakin itse olen siis sitten loppujen lopuksi aivan sinne, niin kuin, sinne seinien sisäpuolelle asti päätynyt.
Niin. Niin. Se on aika jännä juttu, että kirkkohan on niin kuin parhaimmillaan lasten ja vanhusten kanssa. Siinä on tietenkin semmoinen haaste, että jos me ollaan tosi hyviä lasten kanssa tai lapsiperheiden kanssa ja tosi hyviä vanhusten kanssa ja pärjätään vielä jonkun verran siinä rippikoulussa, mutta sen jälkeen niin kuin ei pärjätä, niin siinä on kohtuullisen monta vuosikymmentä siinä välissä, missä pitäisi myös miettiä. Ja jos sä ajattelet sitä ikään kuin, tästä näkökulmasta, niin mitä pitäisi tapahtua, että semmoista niin kuin aikuista uskoa voisi tukea? Kuulostaa kauhealta sanalta tämmöinen aikuinen usko.
Niin, jos mulla olisi tuohon ratkaisu.
Niin.
niin, se olisi kyllä mahtavaa. Mä kertoisin sen, mutta jos mä nyt ajattelen vain itseäni, niin mulle nyt on aivan se perusmessu, se Jumalan palveluselämä ja sen olemassaolo, että se niinku pyörii siellä minusta niin riippumatta, niin se on tärkeää. Mä en tiedä, kuinka moni muu sen kokee tärkeäksi. Mutta sitten toinen on se, että jotenkin semmoinen mahdollisuus sit toteuttaa itseään, se on ollut mulle tärkeää. Mä en tiedä, että esimerkiksi se soittaminen, sen kauttahan on helppo osallistua seurakunnassa niin monenlaiseen. Ja toinen on sitten se blogi, mikä ystävämme kanssa perustettiin, että valokuvaaminen on esimerkiksi tällainen viestintä tuntunut minun mielestäni luontevalta. Niin seurakunta tarjoaa niin kuin monenlaiseen tällaiseen. Me perustettiin sitten semmoinen Kallionkulma-blogi, missä me kuvataan ja seurakunnassa tapahtuvia asioita seurakuntalaisten elämään.
Käykää katsomassa, mutta jos kirjoittaa Googleen Kallionkulma, niin sillä se sieltä löytyy.
Joo, se on vähän alkutekijöissään, mutta
hyvä se on, kuulkaas. Joo. Mutta joo, siis mä ajattelen näin, että mulla on vastaus. Mä kysyin tämän sen takia, että mä saisin vastata itse. Papit toimii aina näin. Mun vastaus on se, että semmoinen aikuinen usko on hirvittävän paljon helpompaa, jos on ihmisiä ympärillä. Ja sen takia mä ajattelen, että sun kaltaisia tyyppejä, teidän perheen kaltaisia, tuttujen perheiden kaltaisia tyyppejä tavallaan pitää olla niin sanotusti siemenviljana. Ja ajattelen sitä niin, että seurakuntahan on siis kulmakunta, jossa on seuraa. Ja se, että jotenkin uskon elämä ei olisikaan yksityisasia. Että se ei olisi niin kuin, siis mä en tarkoita, että sitä täytyisi jotenkin väärällä tavalla revitellä tai julkistaa, mutta että voisi ajatellakin, että se seurakunta nimenomaisesti on vaan sitä, jossa siis välillä potkitaan palloa tai soitetaan kitaraa tai käydään kahvilla tai jutellaan, mutta että siellä olisi ihmisiä, jotka niin kuin ovat yhdessä, siis kulmakunta, jossa on seuraa. Ja tähän liittyy myös sitten toisaalta tämmöinen niin kuin kasvojen ajatus. Että jos on jotakunkin normaaleja ihmisiä, jotka niin kuin menee suht kohta samaan elämän piiriin, niin sit seurakunta ei enää näyttäydykään jonain niin kuin tiedotuslehtisenä tai jonain omien traumojen toipumis niin kuin projisointina tai jonain muuna, vaan se näyttäytyy myös, että kun täällä on näitä ihmisiä. Mun vastaus siis aikuisen uskoon niin kuin merkittävässä määrin olisi se, että siellä siis tapahtuu se, mitä tapahtuu, mutta että myös ihmiset jotenkin niin kuin aidosti olisivat kulmakunta, jossa on seuraa.
Kyllä.
Miten se tehdään? Millä tavalla verkostomarkkinoidaan tai evankelioidaan niin kuin väkeä ilman, että se rupeaa tuntua tupperware-kutsulta?
Niin. Ihmisillä on niitä harrastuksia niin laidasta laitaan, mutta yksi asia, mitä ainakin kaikki ihmiset harrastaa, on syöminen.
Niin. Eli yhteisruokailua pitäisi olla sitten enemmän. No hei, tähän me ehkä palataan vielä. Meillä joitain yhteisruokailuja on. Tuohon sä viittasit mun mielestä aika hauskasti tuohon, että on tärkeää, että kirkossa tapahtuu joka tapauksessa susta riippumatta jotain. Ja joskus vanhastaan sanottiin, että Varsinais-Suomessa ollaan tyytyväisiä, kunhan pappilassa palaa valo. Ja sitten silloin tällöin sitten niin kuin jouluna voidaan käydä jopa kirkossakin, mutta muuten olennaista on se, että pappilassa palaa valo ja sieltä ei hirveästi häiritä ihmisiä. Ja ehkä siinä on joku niin kuin jujunsa kanssa, että tavallaan on niin kuin tietoisuus siitä. No, mä lupasin tuossa ihan alussa, että puhutaan vähän niin kuin kristillisestä kasvatuksesta. Mä en muista nyt, toivottavasti mä en siteraa väärin, mutta olisiko se ollut jopa tämä meidän emerituspiispamme Eero Huovinen, joka olisi sanonut, saattaa, että mä oon väärästä, tai joku muu piispa, mutta mun mielestä joku piispoista sanoi, että niin kauan kirkolla ei ole huolta kuin äidit, vai oliko äidit ja isät, saattaa olla, että oli pelkästään äidit, opettavat lapsille iltarukouksen. Niin kerroppas nyt, miten teidän nelilapsisessa perheessä kristillistä kasvatusta toteutetaan jumaluusopin ylioppineena.
No meillä sanotaan iltarukous.
Joo.
Näin juuri. Joo. Se on musta kiva tapa. Me ollaan aloitettu se silloin, kun meidän esikoinen on nyt 11-vuotias ja iltarukous tuli kuvioihin ehkä silloin, kun hän oli 2-vuotias.
Joo.
Ja sitä samaa on sitten jatkettu.
Joo.
Noin joka ilta.
Niin.
Ja sitten yritetään viedä niitä lapsia sinne kirkkoon joskus.
Mm.
Ainakin nyt joulun ja pääsiäisen aikoihin ja sitten silloin, kun siellä on erityisesti jotain lapsille suunnattua lastenmessuja. Mä en ole kyllä hirveästi halunnut kasvattaa sillä tai. Ja sitten lasten kysymykset on niin vaikea, että mä en osaa edes vastata niihin. Mä en oikein tiedä, miten mä niitä kasvattaisin tai mitä mä niille sanoisin. Niin me ollaan tyydytty siihen iltarukoukseen. Ja ehkä siihen kirkkoon viemiseen siinä mielessä, että sitten ei tarvitse niinku itse siellä kotona kehitellä mitään.
Mutta toihan on loistavaa, että sä oot ottanut esille kahdesta syystä. Ensinnäkin siis lasten kysymykset on niinku siis kaikkein vaikeimpia. Käykää muuten katsomassa, kuulijat, Lapuan hiippakunnan sivuilta. Tämä tuli mulle täysin yhtäkkiä. Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura, kunnia ja kiitos hänelle ja hänen porukoilleen, siis vastailee perinteisillä kirjeillä lasten kysymyksiin, jotka on siis täysin käsittämättömiä, siis jotka on siis tältä tavalla, että meidän koira kuoli ja nyt tähän pitäisi, niin kuin, että mitä sitten tapahtuu ja että miksi mummo asuu kauempana kuin että ei ole aina mahdollisuus mennä. Ja sitten piispa Simo Peura vastaa niihin niin kuin jotenkin kauhean hienosti ja kivasti. Siis lasten teologisluonteisiin kysymyksiin vastaaminen on aivan sairaan vaikeaa.
Kyllä.
Sitä ei tarvitse miettiä, mutta sitten se toinen kysymys, mikä mun mielestä on aivan ihana, on tämä näin, että joskus on myös hyvä, että ihmisille annettaisiin mahdollisuus siis puhumisen ja opetuksen sijaan olla ikään kuin yhteydessä. Vanha niin kuin viisaus on se, että sen sijaan, että rippikoululaisille pelkästään niin kuin kertoisi siitä, että minkälaista on niin kuin rukoilu ja mitä siinä noin niin kuin teologisesti tapahtuu, niin joskus kannattaisi myös rukoilla. Tai sen sijaan, että opettaa, mitä niin kuin ehtoollisessa tapahtuu ja miten se niin kuin, noin niin kuin teologisesti menee, niin joskus kannattaisi myös vaan niin kuin osallistua siihen. Ja mä ajattelin, että se on myös varmaan niin kuin perheiden suhteen näin.
Niin. Joo, mä oon pitänyt sitä tärkeänä ja tärkeämpänä sitä osallistumista nimenomaan ja sitten ja jonkunlaisen kulttuurin luomista, sellaista lasten juurruttamista johonkin perheeseen, jolla on joku uskonto.
Mm.
Ja sitten he tietenkin itse oman elämänsä elävät sitten myöhemmin.
No tuohon on hyvä palata ja tuosta jatkamme hetken kuluttua. Nyt, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, kuten kuulette, meillä on 2 vierasta. Täällä on 3-kuukautinen, yhä edelleen iloinen Vappu Rask, joka on selvästi erinomaisesti kasvatettu, ja hänen äitinsä Anu Rask, joka on hyvä ihminen, teologian ylioppilas ja kirkon rakentaja. Mutta nyt me pidetään pieni tauko ja kuunnellaan musiikkia.